Tänase jutluse tekstiks on üks vanemaid sõjakirjeldusi piiblist. Räägitakse sõjasündmustest, kus kaks vaenupoolt oli vastastikku. Ja see on kirja pandud teise Moosese raamatus 17. peatükis 8. kuni 13. salmini. Ja kui keegi leiab selle, siis võib ette lugeda. Teise Moosese 17, 8 kuni 13.
Siis tulid Amalekid ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. Ja Mooses ütles Joosuale, ta pani meile mehi ja mine sõdi homme Amalekide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus Jumala kepp käes. Ja Joosua tegi nagu Mooses temale ütles ning sõdis Amalekide vastu ja Mooses, Aaron ja Huur aga läksid kõrgendiku tippu. Ja sündis, et nii kaua kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Aga kui Moosese käed väsid, siis nad võtsid kivi, osetasid selle temale alla ja ta istus selle peale. Ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi, üks siit poolt ja teine seal poolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikese loojakuni. Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. Ja Jehova ütles, kõike.
Amen. Meil oli siin Eesti adventkirikus olid kevadpidustused. Mõtleme nüüd selle peale, et seal olid, ütleme nüüd, reporterid olid kohal, kes seda filmisid, meie oma kogudus omad. Noormehed filmisid seda mitme kameraga. Ja kuidas teil oleks meeldinud või kuidas teile meeldiks vaadata neid videofilme sellest, nendest kevadpidustustest, kui mõni kaamera näitaks lakke, näiteks, mis laes on, et kärbes jalutab võibolla. Teine näiteks seal publikus mõnda inimest. Kolmas näiteks, kuidas need samad reporterid ja operaatorid ise seal tegutsevad. Ja seda, mis laval on, seda ei näita keegi. Et kuidas teile meeldiks siis vaadata? Häält küll kuuleks, aga nagu pilti ei ole. Noh, raadios ka hääl on, pilti ei ole, aga et kui ikka mingisugune pilt on, siis peaks olema vähemalt kaamera õigesse kohta suunatud. Et see oleks selline psühholoogiliselt väga raske juhtum. Kogu üritus oleks otse kui röövitud. Et ei tea, et kui siis kaameramehele kirja peale anda, kas see nagu tooks kergendust. Ega vist mitte. Siis tulid Amalekid. Ja sõdisid Iisraeli vastu Refidimis. Et siin räägitakse võitlusest. Ja Amalekid olid ühel pool ja Iisrael oli teisel pool. Amalekid tulid välja Iisraeli rahva vastu selleks, et nende mälestuski maa pealt ära kaotada. Siin oli mängus kogu Iisraeli rahva olevik ja tulevik. Mooses ütles Joosuale, vali meile mehi ja mine sõdi homme Amalekide vastu. Mina seisan kõrgendiku tipus, Jumala kepp käes. Siin on kirjeldatud ülesannet, mille täitmisele siis Mooses ja Joosua asusid. Kui nüüd sinage, meie, kui me oleksime programmi juhid, kui meie saaksime otsustada, kuhu kaamera suunata, siis kuhu sina kaamera suunaksid? Kas sinna lagendikule, kus Joosua oma meestega raevukat võitlust Amalekide vastu peab? Või sinna mäe tipule, kus seisavad kolm vanameest ja pumisevad palveid? Isegi siis, kui ei olekski action filmidest või sõjandusest huvitatud, siis suunaks vist hea meelega kaamera sinna, kus ikkagi tegevus käib, kus need asju nagu õieti otsustatakse. Millal nüüd Joosa kasutab vibu, millal ammulaskeid, millal ta kasutab mõõgamehi, millal odamehi. Kuidas käib see võitlus nagu mees mehe vastu? Kindlasti sooviks näha seda sangarlikku ja ennast ületavat võitlust kogu rahva pääsemise nimel. Kindlasti vähemalt sõjandusest huvitatud, action filmidest huvitatud inimesed sooviksid näha seda suurt hetke, kui kaks vaenuväge omavahel kokku põrkavad mõõkade kolinal. Ja sooviks ka näha siis lõpuks neid võitjaid lahinguväljal seismas. Kas mitte iga sõduri, mitte iga üksiku sõduri kangelaslikusest, tema eneseohverdusest, kas mitte sellest ei sõltu lahingusaatus? Kas mitte Joosa ja tema meeste käes ei ole lahingu tulemus? Kogu maa ja taeva pilgudet oleks pidanud ju olema suunatud sinna lahinguväljale, Joosa tema meeste peale. Kuid tänasele tekstile mõeldes, kuhu olid kaamerad suunatud? Milline pilt on meile siit sellest sündmusest Jumala sõna kaudu edasi antud? Ei ole ühtegi kommentaari sellest, et kuidas Joosua ja tema mehed lahingus võitlesid. Ei ole ühtegi teadet selle kohta, et kas lahing oli raske või oli ta väga raske. Ei ole ühtegi üksikasja siin välja toodud. Võibolla ainult see, mis otseselt Moosesega seondub, et kui Moosese käed langesid, siis hakkas Amalek võitma, aga kui Moosese käed oli üleval, siis võitis Joosua. Moosese Haaroni ja Huuri tegemistest antakse üksikasjalik pilt. Miks meile kirjeldatakse siin just Moosese palvet? Miks meile räägitakse sellest, selle asemel, et rääkida, kuidas Joosua kangelaslikult oma meestega lahingus vaenlase vastu võitles? Kus siis tegelikult otsustati see lahingusaatus? Kas seal all lahinguväljal või üleval mäe peal? Kas kaamera oli õiges või vales kohas? Jah, kaamera oli just õiges kohas. Kaamera näitas Moosese palve võitlust. See tänane jutluse tekst tahabki meile just näidata palve tähtsust. Me emotsioonide ajel pööraksime pilgud hea meelega sinna, kus on midagi näha, kus midagi toimub, millele saaks küüsinärides kaasa elada. Kus sõjariistad helgivad, kus mehed kasutavad neid samu sõjariistu oskuslikult. Me võibolla arvame, et ikkagi Joosua ja tema meeste käes oli rahva saatus, et nemad ju võitsid mõõgateraga Amaleki ja tema rahva. Aga püha vaim õpetab meile midagi muud. Selle kolme vana mehe palve võitlus seal mäe tipus oli just see sündmuste keskpunkt. See oli nii-öelda see tänapäeva mõistes kotlet hamburgeris. Iisraeli rahva saatus see ei olnud mitte nende endi käes, see oli Jumala käes. Ja see oli Jumala käes, Mooses tegi eestpalvet rahva eest. Mooses mõistis, et kui Jumal ei kaitse rahvast, siis ei suuda seda ka Joosua sõjamehed. Moosesel ja Joosual oli otse kui kena tööjaotus. Mooses palvetas, Joosua töötas, Joosua võitles. Üks vanasõna ütleb, et palveta ja tööta. Tänapäeval vist ei taheta seda eriti korrata, öeldakse lihtsalt, et tööta. Ja palvetamine oli just Mooses osa, töötamine Joosua osa. Ma tuletaksin siin kohal meelde oma onu Heinarit, kes on nüüdseks juba lahkunud meie keskelt võitnud kirikuridadesse, kelle Jumal on kutsunud ülestõusmise hommiku ootuses puhkama. Tema rääkis, et kui ta käis kord kolportööridega koos väljas, ta oli neile autojuhiks, sõidutas kolportööre, siis kolportöörid müüsid kirjandust lihtsalt suurtes korrusmajades ja auto pargiti sinna majade vahele ja Heinari ülesandeks oli siis anda autost kolportööridele kirjandust juurde, kellel kott oli tühjaks saanud ja siis oodata neid seal, vaadata, et kes kus on juba käinud ja et keegi kogemata ei läheks nagu topelt. Siis ta jutustas, et kui kolportöörid läksid kõik eri suundadesse laiali, igaüks läks ise majja või ise treppikotta, siis tema hakkas autos palvetama nende kolportööride pärast. Ta palvetas nende kõigi pärast, palvetas igaühe pärast eraldi, et neil läheks müük hästi, et nad saaksid sellega väljasõidu kulud kaetud, aga et neil avaneks ka võimalus rääkida inimestele issandast, rääkida sellest, kellesse nad usuvad. Ta oli otse kui siis Mooses seal mäe peal, kes palvetas siis, kui teised töötasid. Kristlaste suurimad võitlused toimuvadki just põlvedel. Palvele ei saa vastu ükski idee, ükski strateegia, ükskõik kui geniaalsed need ka poleks. Kui sina küsid, et mida mina võin Jumala riigi jaoks täna teha, siis meil on siin antud selge vastus. Kui sinu füüsiline jõud, kui sinu võimed ja oskused ei võimalda sul olla Joosua kõrval rindel, siis on sinu koht Moosese kõrval mäel palvetamas. Kui füüsis on korras ja võimaldab olla Joosua kõrval rindel, siis on ka loomulikult eesõigus palvetada. Aga kui seda võimalust ei ole, siis viimaks jääb ainuke võimalus palvetada. See on kristlaste jaoks kõige tähtsam, kõige otsustavam koht. Nii kaua, kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas. Aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. See on siin imeline õpetus eestpalve jõust. Moosese kätte jõud määrab võitluse kulgu. Moosese käes on just kui dirigendi taktikepp, mille langedes orkester vaikib. Iisraeli rahvas väsis ära, kui Moosese käed langesid. Moosese ülestõstetud käed, Moosese palve ülestõstetud kätega, just kui liigutaks Jumala nähtamatud kätt. Aga teisalt ma olen kuulnud jälle ütlusi, et oma palvega meie ei saa juhtida Jumala tegemisi. Kui Jumal on juba otsustanud midagi teha, siis meie palve seda enam ei muuda. Mõtleme nüüd selle peale, kuidas sellega on. Kas me võime palves liigutada Jumala kätt, panna selle enda kasuks tegutsema? Või on palve tähtsus selles, et me hakkaksime mõistma Jumala suuri asju? Me hakkaksime mõistma selle tähtsust, mida Jumal on oma tarkuses juba otsustanud teha. Paneme nüüd need asjad punktide kaupa siin kohe paika. Nii palju kui me oskame nüüd. Et esiteks, esimene väide oleks, et palve liigutab Jumala kätt. Ja teine väide oleks, et palve ei liiguta Jumala kätt, vaid palvet on vaja selleks, et me näeksime oma usu silmaga Jumala kättetööd. Andkem nüüd oma nähtava käega märku need, kes on selle esimese seisukoha poolt, et palve liigutab Jumala nähtamatud kätt. Ma ei vaata. Aga andke nüüd märku, kes on teise seisukoha poolt, et me palvetame selleks, et näeksime Jumala käe liikumise tulemust. Ma ei vaatage. Ja nüüd kolmandaks, et kui ei tea, siis võite oma nähtamatu käega nüüd märku anda. Nüüd mõtleme nende kahe variandi peale. Alustame teisest. Palve ei liiguta Jumala kätt, vaid palvet on vaja selleks, et me mõistaksime issanda tööd. Kui Jumal tegutseb igal juhul nii, nagu tema parimaks peab, siis milles peitub üldse palve jõud? Siis oleks ju lõptulemus igal juhul selline, nagu see on ilma minu palvetagi. Milleks me siis üldse palvetame? See ei muuda ju midagi. Meie palve ei muuda ju midagi siis. Me võime usu kaudu ilma palvetagi mõista seda, et Jumal kontrollib ja reguleerib kõike, isegi vihmapiiskade langemist, saati siis veel inimeste saatust ja lausa rahvaste saatust. Kas palve on tõesti nii nõrk ja jõuetu? Tänasele jutluse tekstile mõeldes võime järeldada, see tänane tekst räägib pigem vastupidist. Nii kaua, kui Mooses hoidis oma käe ülal, oli Iisrael võidukas, aga kui ta laskis oma käe vajuda, oli Amalek võidukas. Kas tekst toetab siis esimest varianti? Palve liigutab Jumala nähtamatud kätt. Kui nii, siis sellisel juhul on meie palved kõik määratu jõuga laetud. Siis nad võivad mõjutada asjade kulgu, võivad juhtida asjad isegi täiesti teise suunda. Sellisel juhul on meil ju vähemalt põhjustki palvetada. Selline inimene peaks ju olema siis lausa meeletu, kes ei palveta, kui ta ei kasuta sellist suurt võimalust. Palve kätkeks endas siis imelist ülisuurt jõudu. Iisraeli rahvas võitis siis ainuüksi või Amalek ainuüksi sellepärast, et Mooses jaksas palvetada. Kui Mooses oleks väsinud enne lahingu lõppu, siis see oleks ju kaotus tähendanud. Kas rahva saatus sõltus ainult Moosese palvest? Kui sina ei liiguta palves Jumala kätt, kas siis Jumala käsi püsib paigal? Kui sa ei palu Jumalalt kaitset oma lähedastele, kas nemad elavad siis ilma Jumala kaitseta, kui nad ei oska ise seda paluda? Kas minu palve käed liigutavad Jumala kätt nii nagu mina tahan? Siis oleks ju kõik lõppude lõpuks minu juhitav, minu palveabil saaks kõik asju juhtida. Kas see variant on siis ikka õige, et kas palve liigutab Jumala nähtamatud kätt? Mulle tundub, et mitte. Palve ei ole selline võluvits. Kui oleks siis meie peal oleks tohutu süükoorem, kui mitmed joosuad oma meestega lamavad sellepärast surnule maas, et meie ei ole seda palvejõudu kasutanud. Meie käed ei ole palveks tõstetud. Ma ei tea, kas te olete eduteoloogiast kuulnud. Eduteoloogia kohaselt on Jumala lunastus garanteeritud inimesele, Jumala lunastuses garanteeritud inimesele tervis ja rikkus ning usklikul on õigus seda Jumala käest lausa nõuda. Iga usklik peab olema terve ja rikas. Kui ta seda ei ole, siis ei palveta ka usuda õigesti. See seisukoht ei ole ju piibellik. Aga meenutagem, mida Mooses ütles. Mida Mooses ütles Joosale? Mina seisan kõrgendiku tipus Jumala kepp käes. Mooses ei palvetanud tühjade kätega. Moosesel oli Jumala kepp käes. Me ei tea täpselt, mis kepp see oli. Arvata võib, et see oli see sama kepp, mille Mooses Jumala korraldusel maha viskas, mis maaks muutus. Arvata võib, et see oli see sama kepp, mida Mooses oli korduvalt tõstnud selleks, et Egiptuse maale nuhtlused tuleksid. Mida Mooses tõstis punase mere vee lõhestamiseks ja selle jälle tagasi saatmiseks egiptlaste peale, millega Mooses lõi kaljut, et sealt vett tuleks.
Tema karjase kepp, mille Jumal muutis.
Jah. Issand ütles Moosesele, sirutama käsi taeva poole, siis tuleb rahet kogu Egiptuse maale, inimeste ja loomade peale ja kõigi taimede peale Egiptuse maal. Ja Mooses sirutas oma kepi taeva poole ning Issand andis müristamist ja rahet ja tuli lõi maha ja Issand laskis Egiptuse maale rahet sadada. Selles kepis isenesest ei peitunud mingisugust jah maagilist jõudu. See oli tavaline puukepp, karjase kepp. Mooses oli selle võibolla kunagi mõne teeäärse puu küljest lõiganud, sellest omale karjase keppi voolinud. Aga Jumal oli pannud selle kepi Moosesele väliseks märgiks. Mooses täitis see sama Jumala kepp käes Jumala korraldusi. Kepp oli just kui see väline märk juba sellest ajast alates, kui see maoks muutus. Aaroni kepist sai hiljem samuti selline väline märk, kui see kasvama läks uuesti. Mis on meile väliseks märgiks meie usus Jumalasse? Me oleme osa saanud ristimisest. Me saame korduvalt osa püha õhtu söömaajast. Need on meile väliseks märgiks. Samuti loomulikult ka püha õhtu söömaaja juurde käiv jalgade pesemine. Need on meile kõik välised märgid, mille Issand andis. Ristimise algusest ei ole meile küll räägitud, kuid meil on Issanda korraldus, et minge siis ja ristige kõik rahvad, neid kuulutades Jumala sõna. Nii nagu ristimine ja püha õhtu söömaaeg on meile kristlastele need välised märgid, nii oli ka Moosesele see kepp väliseks märgiks. Nii nagu Moosese kepis ei olnud mingisugust maagiat, nii ei ole ka nendes meie kristlaste märkides, ristimises, pühaõhtu söömaajas, nii ei ole ka nendes mingisugust maagiat. Seal ei toimu mingisuguseid maagilisi muutusi. Mooses hoidis seda tõotuse märki üleval. Kuidas siis see tõotuse märk liigutas Jumala kätt? Või mis üldse liigutas Jumala kätt? Miks siis Iisraeli rahvas võitis? Jumal oli annud tõotuse. Jumala enda tõotus liigutas Jumala kätt. Jumal liigutas ise oma kätt. Mooses hoidis ainult tõotuse märgiks oma käsi üleval. Mooses hoidis otse kui Jumala käest kinni. Ta hoidis võibolla sel hetkel seda keppi käes, seda tema jaoks välist märki, aga ta hoidis Jumala käest kinni, hoidis kinni Jumala tõotustest. Moosese palve ei liigutanud tegelikult Jumala kätt, aga jah, ometi me võime öelda, et Moosese palve liigutas Jumala kätt. Rahva saatus ei sõltunud mitte Moosese palvest, vaid rahva saatus sõltus Jumala tõotusest. Nii nagu Moosese käes oli see tõotustekepp. Nii Mooses hoidis kinni Jumala tõotusest ja Jumal liigutas ise oma kätt. Kogu rahva elu oli Jumala kätes, see ei olnud mitte Moosese palve kätes. Ilma Jumalata oleksid nad kohe langenud. Ilma Jumalata ei oleks neil olnud lootust. Aga kuna neil oli Jumala kaitse, nad usaldasid Jumala tõotusi, uskusid Jumala tõotustesse. Mooses hoidis selle märgiks käsi üleval, siis Jumala kaitsel ei suutnud miski jõud neid alistada. Mooses oleks siin võinud ju vaadata ka Joosua ja tema sõjaväe peale, et mis siin veel vaja on, olge mehed ja sõdige. Aga siis ei oleks lahing toimunud Jumala tõotusele toetudes. Tuleme Piibli ajaloos natuke hilisemasse ajaga ülempreester Eeli päevadesse. Me võime Eeli ajast meenutada, et isegi Jumala laeka kohalolek ei aidanud lahingut võita, kui rahvas ei toetunud Jumala tõotustele. Ajaloost on teada, et erinevaid ebajumalaid on üritatud sunnimeetoditega mõjutada. Ähvardatud jumalat, et vaat me teeme sinuga niimoodi, et viime sinu kuju näiteks teise kohta, et kui sa meid ei aita. See Jumala laeka lahingusse viimine oli just see sama praktika. Ja Jumal ei allu sellisele santaasile. Kui me nüüd võrdleme Eeli poegade juhitud lahingut vilistite vastu, tänase teema sees oleva Joosua ja Moosese lahinguga Amalekide vastu, siis need kaks lahingut omavahel võrreldes näitavad väga selgelt, et inimene ei saa Jumala tööd dirigeerida. Isegi meie palvetes ei ole mingisugust maagilist jõudu. Meie palved saavad oma jõu Jumala tõotustest. Meil peab olema Jumala tõotus, millest kinni haarata. Me inimestena vajame ka tihti just seda välist märki. Ja meil on eesõigus hoida kinni ka nendest märkidest, ka antud juhul nüüd ristimisest, püha õhtusöömaajast. Kristuse ristist loomulikult kõige esmalt. Jah, ka see on meile väliseks märgiks antud. Neid on tegelikult rohkem, kui me arvata oskame. Jumal on näidanud Kristuses, et tema tahab olla, tema on meile armuline isa. Me vajame inimestena neid väliseid märke, selleks, et me teaksime, et Jumal on meiega. Ja nii nagu Mooses haaras palves Jumala kepist, võime meie nendest haarata. Ja palve siiski liigutab Jumala kätt. Palve ei sunni Jumala kätt liikuma. Palve ei vea Jumalat kätt pidi. Vaid Jumal näitab oma sõnas, et tema käsi tahab just niimoodi liikuda. Jumala käsi tegutseb nii, nagu tema on meile tõotanud. Aga kui Moosese käed väsisid, siis nad võtsid kivi, asetasid selle temale alla ja ta istus selle peale ning Aaron ja Huur toetasid tema käsi üks siit poolt, teine sealt poolt. Ehkki me näeme Jumala tõotusi, siis meiega võib samuti juhtuda, nii nagu Moosesegagi, et me väsime. Me võime tunda nii füüsilist kui vaimset väsimust. Ja kui me oleme tõesti väsinud, siis vahest ei jaksa isegi mõelda selle peale, et kuidas Joosuel ja tema meestel läheb. Me ei jaksa isegi võib-olla loota Jumala tõotustele, millest me tegelikult teame, et Jumal teab, kuidas meil kõige parem on. Millest me teame, et meie väsimusest hoolimata Jumal tegutseb nii, nagu ta on tootanud. Kui see nii ei oleks, siis ei oleks Jeesuse kättes naela arme. Jeesus suure ülempreestrina on meid alati ka meie väsimusest toetamas. Ja sellepärast on räägitud ka ühispalvest. Ära kunagi mõtle, et sa oled palves üksi. Kogu maailma kristlased on sinuga koos palves. Kui me väsime, siis palvetavad teised. Kui me oleme ükskord lõplikult väsinud, kui meie enam ei palveta, siis viib järgmine sugupõlv seda osa kui lõpmatud palveketti edasi. Meie ülesanne on täna palvetada kõikide eest. Me oleme mõnikord Moosese, mõnikord Aaroni ja Huuri rollis. Mõnikord oleme ka Joosua rollis. Meie ülesanne, meie võimalus on viia üksteist palves Jumala ette. Me palvetame oma sõprade, tuttavate, pereliikmete eest. Meie eesõigus on palvetada ka kõikide koguduse liikmete eest. Meil on eesõigus ka oma tööga toetada neid koguduse liikmeid, kes ise seda enam ei jaksa. Nii nagu Mooses toetas Joosuat ja tema sõjaväge oma palvega, toetasid Joosua koos oma sõjaväga Moosest Aaronit ja Huuri nende palves. Mooses juhtis Jumala rahvast. Juhtis seda sama Jumala rahvast, kelle osa täna meiegi oleme. See on see sama Jumala rahvas, mis juba kõige vanemates tekstides on nimetatud samamoodi heebrea keeles Kahal Yahveh. Meie oleme täna see sama rahvas. Meid on usaldatud üksteise hoolde, nii nagu Mooses, Joosua, Aaron ja Huur, kogu sõjavägi, kõik nad olid usaldatud üksteise hoolde. Aaron ja Huur toetasid tema käsi üks siit poolt, teine sealt poolt. Siis ta käed seisid kindlalt kuni päikese loojakuni. Ja Joosua võitis mõõgateraga Amaleki ning tema rahva. Kui me nüüd tuleme tänase jutluse alguse juurde tagasi, siis kuhu peaksid meie kaamerad olema suunatud? Mis peaks olema suure pildina meie ees? Mis on Jumala armastuse suurim märk meie vastu? Golgata, Kristuse rist. Meie ülempreester Jeesus peaks olema just see koht, kuhu meie kaamerad on suunatud. Tema peale peaksid olema meie kaamerad suunatud. Kui meie käed väsivad, siis tema käed olid ka ristil tõstetud. Ka ristil viimase asjana ta palvetas. Ta palvetas mitte ainult sõprade, vaid ka vaenlaste eest. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja sellepärast on alati hea loota palve peale. Palves peituvad Jumala suured tõotused. Issanda peale palves asetatud lootustes peitub meie jaoks võit. Me tõuseme ühiseks palveks. Meie isa, kes oled taevas, me täname sind selle eest, et sina loed meie mõtted enne, kui me oleme oma palvetisega alustanud, aga sellest hoolimata on meil eesõigus sind appi hüüda. Me täname sind kõik selle võimaluse eest, et meil igaühel on see võimalus. Palun õpeta meid ise lootma kõigest sinu peale, sinu tõotustele, et me jätaksime oma elu väikesed ja suured asjad ainult sinu hoolde. Sina kuuled ja aitad meid. Õpeta meid ise paluma appi hüüdma sinu poole vaimuse tões. Seda me palume Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Amen.